Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλό πρωινό.
Να είστε καλά. Καταρχήν βλέπω σήμερα ένα άρθρο σας στην εφημερίδα Τα Νέα, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι η ξεκουρδισμένη διατλαντική κοινότητα ενισχύει τις φιλοδοξίες της Τουρκίας. Δηλαδή?
Ναι, αυτό σημαίνει ότι, όπως αναλύω και στο άρθρο, και αυτό αν θέλετε ήταν και το πεπρωμένο της Τουρκίας στο τιτλοφορό,
ναι.
Ήταν μια χώρα που την περιμέναμε, αν θέλετε, να ανέβει, δηλαδή να ισχυροποιηθεί, να μεγαλώσει εννοώ εσωτερικά, έτσι, είχε πολλούς θετικούς δείκτες. Από εκεί και πέρα την ευνόησε μια γεωπολιτική συγκυρία διεθνώς. Την ίδια όμως στιγμή και ο λόγος που θέτω τον παράγοντα της διατλαντικής κοινότητας είναι, αν θέλετε, σε ποιο βαθμό θα βοηθηθεί και η ίδια η χώρα να χειριστεί με υπεύθυνο και όριμο τρόπο την ισχύ της. Και την ίδια στιγμή βέβαια θα μπουν και κάποιες κόκκινες γραμμές, κάποια όρια, στο βαθμό που ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη δύναμή της η Τουρκία έρχεται σε ρήξη, σε σύγκρουση με τους τρόπους που η διεθνής φιλελεύθερη τάξη επιλύει τέτοιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών.
Με τις τάσεις, συγγνώμη όμως, που ακολουθεί η Τουρκία, δεν απομακρύνεται, θεωρείται, από τη Δύση?
Κοιτάξτε, είναι, αν θέλετε, μία σχέση όπου και οι δύο χρειάζονται ο ένας τον άλλον. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται όμως το πλαίσιο αυτό των αλλαγών ότι, ξέρεις τι, σας το λέω πολύ απλά, με βλέπεις διαφορετικά από έτσι το παρελθόν. Δεν είναι ψυχρός πόλεμος, δεν είναι η εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ. Θέλω κι εγώ μια ισότιμη συμμετοχή στο τραπέζι. Δεν θα μου λες τι θα κάνω, θα συνδιαμορφώνουμε μαζί κάθε φορά το τι θα πρέπει να γίνει, ειδικά σε θέματα, επαναλαμβάνω, περιφερειακά, που η Τουρκία θέλει να ενισχύσει την επιρροή της. Αυτό, αν θέλετε, δίνει και μια μεγαλύτερη αυτονομία. Νομίζω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Για παράδειγμα, ο προσετερισμός προσπαθεί να γίνει και από τη Ρωσία και από τις ΗΠΑ. Το οποίο βέβαια και η ίδια η χώρα προσπαθεί στο maximum διπλωματικά και πολιτικά να αξιοποιήσει.
Ναι.
Την ίδια όμως στιγμή βάζει, αν θέλετε, το χαρτί. Ξέρετε, νομίζω έκανε κάποιες σχετικές δηλώσεις ο Μευλέτ Σαβούσολου προχθές, μιλώντας έτσι σε νέους του κόμματος στην Τουρκία, και είπε, ξέρετε, η Τουρκία πλέον, η εξωτερική της πολιτική είναι δυνατή τόσο πάνω στο τραπέζι, όσο και στο πεδίο της μάχης. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Κασίμ και κύριε Ψάλτη? Ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν τα βρούμε στο τραπέζι, να ξέρεις όμως υπάρχει, αν θέλετε, το χαρτί της στρατιωτικής ισχύος. Εκεί όμως, αν θέλετε, είναι που έρχεται σε σύγκρουση με τις νόρμες και τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Και εκεί, αν θέλετε, νομίζω θα βοηθηθεί και η ίδια η Τουρκία και η Δύση, αλλά με τα βοβιότητας, βλέπετε, καταρχήν ένα MOU σε μια τέτοια ταραγμένη και άγρια θάλασσα όπως η Μεσόγειος, ειδικά η Ανατολική, όπου δεν υπάρχουν μόνο τα ενεργειακά που συζητάμε, αλλά ακόμα και ζητήματα ασφάλειας, διακυβέρνησης για πολλές από τις χώρες που βρίσκονται κάτω από την Ευρώπη, μονομερείς ενέργειες ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν, αν θέλετε, συνολικά την περιοχή.
Η εκτίμησή σας, γιατί σήμερα έχουμε μια... χαρακτηρίζεται κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Η εκτίμησή σας είναι ότι από τη μια μεριά η ελληνική τοποθέτηση που θα γίνει για τον τρόπο συμπεριφοράς της Τουρκίας μέσα στην ατοϊκή οικογένεια, αλλά και το γεγονός ότι εμείς θα βάλουμε, λέει, πάνω στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που θεωρούμε ότι ξεφεύγουν από αυτά που ισχύουν διεθνώς, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ή είναι απλώς για εντυπωσιασμό, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, νομίζω ακούσατε κι εσείς προσεκτικά ποιες ήταν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κανείς δεν περίμενε κάτι παραπάνω από τη Συμμαχία, ειδικά τώρα τον Γενικό Γραμματέα. Είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός. Πρέπει να υπάρχει συνένεση όλων των κρατών μελών. Άρα από εκεί και πέρα το ΝΑΤΟ ξεχώρισε, αν θέλετε, τη θέση του και μάλιστα είπε: ξέρετε, εμείς είμαστε εδώ για άλλα πράγματα. Συζητήστε. Είναι μια πάγια.
Βρείτε τα μόνοι σας, βασικά είπε.
Ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα ο Τούρκος πρόεδρος είπε, νομίζω χθες ή προχθές, ας κάνει η Ελλάδα τα βήματά της ότι πιστεύει, θα κάνω κι εγώ τα δικά μου. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ανά πάσα στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος θα πει, έλα εδώ να συζητήσουμε. Τι τους θέλουμε τώρα, τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς, τους Ευρωπαίους, έλα εδώ να τα βρούμε.
Τι να βρούμε, εμείς ζητάμε, λέμε ότι έχουμε μόνο θέμα υβαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, δεν έχουμε τίποτε άλλο. Έτσι λέμε.
Ακριβώς. Εδώ είναι η παγίδα, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, αν αποδεχτείς ένα τέτοιο τραπέζι διαπραγμάτευσης, σε μεγάλο βαθμό θα αποδεχτείς και μια ατζέντα που τη διαμορφώνει η άλλη πλευρά. Καταλάβατε.
Άρα, τι να κάνεις, να μην κάτσεις καθόλου στο τραπέζι του διαλόγου?
Να πας σε ένα διεθνές δικαστήριο, τι να κάνεις?
Προσέξτε, η πρακτική εδώ πέρα του διεθνούς δικαίου και ειδικά, επαναλαμβάνω, για μια περιοχή, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κάτι που απορρέει και από τη ρηματική διακίνηση και το μνημόνιο είναι ότι η Τουρκία θα οριοθετήσει με βάση τις δικές θέσεις και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο και με όλους. Δεν υπάρχει η Κύπρος, δεν υπάρχουν η Ελλάδα σε επίπεδο νησιών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτά δεν στέκουν. Η λογική της διαπραγμάτευσης είναι να κάτσουν όλες οι παράκτιες χώρες πάνω στο τραπέζι. Τώρα για αυτά που συζητάμε, δεν βάζω τα επιπλέον διμερή. Να κάτσουν τραπέζι και όπου διαφωνήσουν να προσφύγουν σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλέον διαφορετικά τη θέση και το ρόλο της. Γκρίζες ζώνες ξεκινήσαμε, θυμάστε, και από το 96.
Και μετά από τα ίμια, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα.
Ότι η τουρκική ατζέντα και πολλές φορές με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ενώ από πλευράς διεθνούς δικαίου, είναι ότι συνεχώς εμπλουτίζονται και διαφοροποιούνται προκειμένου να ευθυγραμμιστούν κάθε φορά καλύτερα με τα δικά τους εθνικά συμφέροντα.
Αυτό είναι το κακό. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Δύσκολο αντίπαλο, πολύ δύσκολο αντίπαλο και γείτονο.
Ενάντια στον χρόνο.
Έτσι. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.